is Nikki Strong, and this is VOA 1, The Hits.
barnaamijka dhalinyaro dhamaan
halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee VOA oo aad ka dhageysanaysaan mujadaha gaagaaban efemyada geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo naga dhageysanaysaan boga voasomali.com.
duur wanaagsan dhegeystayaal, waa maalin arbaca ah 3 bisha June ee sanadka 2020. Afrikada bari saacaddu waxay tilmaamaysaa 1:00 PM, Washingtonna saacaddu waa 6:00 PM. idaacadda duurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa iyagoo guryahooda jooga sababo la xiriira cudurka coronavirus awgiis idinla socodsiinaya. Anigu ah Xuseen Bare Adan iyo Jamaal Axmed Cismaan.
badaad ku dhigaysan doontaan idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa ka mid ah caqabadaha xilligan haysta kalluumaysatada ka jallaabta xeebaha magaalada Muqdisho.
Kalluun ma hayn kartid, haddaad badda ka soo bixiso waa inaad badda ku celiso, aad daadiso iyo inaad gato. Caawin bari karo meel aad caawin ku barisa ma haysid. Waa kalluunkii aad soo qabatay, haddana badda ku celin. Haddii maanta uu suuqa yaalo qaboojiyan uusan gelin, wuu isbedelayaa.
Waxaad sidoo kale maqli doontaan saameynta uu xilliga kulaylaha ee xagaagu ku yeesho dhallinyarada ku shaqaysata xirfadaha gacanta ee magaalada Boosaaso.
kaalmihii sugaanta ayaan barnaamijka ka marnayn. Waan maanta idin hayno heeso cusub.
ciyaarihii iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa, balse intaas oo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida.
dalka Brazil ayaa talaadadii shalay mar kale diiwaangeliyey tiradii ugu badneyd oo dad ah oo gobollada dalkaasi ugu dhintay cudurka COVID-19. wasaaradda caafimaadka Brazil ayaa sheegtay in 24 saac ee lasoo dhaafay ay coronavirus dalkaasi ugu dhinteen dad gaaraya 1,262, halka uu xanuunku soo ritay in ka badan 28,000 oo laga diiwaangeliyey goobaha caafimaadka ee dalkaas. waddankan oo kan ugu weyn Koonfurta Ameerika dhaqaale ahaan iyo dad ahaanba ayaa hadda ah u bucda cudurka coronavirus uu dadkaasi laga soo sheegayo. waxaana guud ahaan coronavirus dalka Brazil uu ku dhacay 583 qof, halka tirada dhimashaduna ay marayso 1,399 qof.
maamulka gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka ayaa salaasadii shalay si rasmi ah dacwad dhanka xuquuqda aadamaha uga gudbiyey waaxda booliska ee gobolkaasi. dacwadoodan oo la xiriirtay dilkii George Floyd oo ahaa nin madow ah oo aan hubaysnayn, kaasoo ku geeriyooday gacanta booliska. guddoomiyaha gobolka iyo waaxda xuquuqda aadamaha ee Minnesota ayaa shir jaraa'id oo ay shalay wadajir u qabteen ku sheegay in sidoo kale ay baari doonaan qaybta booliska ee gobolka habdhaqankoodii 10 sano ee lasoo dhaafay si loo xaqiijiyo in ay jireen midab takoor nidaamsan oo lagula kacay bulshada madowga ah ama dadka laga tirada badan yahay ee ku nool gobolkaasi. magaalada ugu dhashay Floyd ee Houston ee gobolka Texas, kumanaan qof ayaa isugu soo baxay, kuwaas oo ay horkacayeen qoyska ninkaasi iyadoo halkaasi lagu aasay.
warkaasi aad ka dhageysanayseen waa VOA. dhallinyaro badan oo ku dhaqan magaalada Muqdisho ayaa noloshooda ay ku tiirsan tahay jallaabashada kalluunka badweynta Hindiya ee ku riirsan magaalada Muqdisho, laakiin dhallinyaradan ayaa wajahaya caqabado badan oo kala gedisan oo ay ka mid ka tahay kayd la-aan meelaha loogu talagalay in lagu qaboojiyo kalluunka. wariyaha VOA Muqdisho Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle ayaa arrimahan ka wareystay Cabdiraxmaan Yuusuf Sahal oo ka mid ah kalluumaysatada gobolka Banaadir.
wallaahi ma fahamsana dhallinyarada Soomaaliyeed inay ka shaqeystaan wax soo saarka kalluumaysiga iyo khayraadka badda. waxaan isleeyahay 1% iyo wixii ka yar kuma baraarugsanaa inay baddu ay ku noolaan karaan oo ay lacag ka samayn karaan oo ay shaqo abuur fiican dhallinyarada kaleo shaqo la-aantahan ay u samayn karaan. marka taas waxay sababtay inay ka doorbidaan inay waddanka ka cararaan, ay taariibaan, iyada oo ninka dhallinyarada hadduu maanta ku fikira inuu badda ka shaqaysto oo reerkiisa iyo isaguba uu nolol ka samayn karo.
adigu si gaara maxaad kaa shaqaysaa bal muddaad kalluumaysata ahayd bal noo sharax baladeeg.
Wallaahi aniga xilli aan hadda dhaweyn oo ay 2012 yaan bilaabay inaan bal xagga badda fiiriyo, aniga oo aan wax shaqa haynin, runtii hadda waqti aan kusoo jiray, markaas aniga ma haysanin qalab kalluumeysi. Hadday dooma noqoto iyo hadday noqoto kayd, hadda waxaan leeyahay dooma aniga aan leeyahay badda ka shaqeeya oo dhalinyaro badan ay ka shaqeeyaan Soomaaliya. Waxaa kaloo sameeyay kayd hadda aan abaabulkeeda ku jiro meel fiican maraayo, inaan kayd sameeyo kalluunka xilliga uu badan yahay oo badda sida xoog leh uga soo baxo, inaan kaydiyo kulaylaha oo aan gaarsiiyo xilliga kalluunku uu badda ay xidhmayso. Suu qiimo raqiis aan marka hore oo badda markuu kasoo baxo wuxuu gaadhayaa kiiladii $1 wax yar markuu galbihii gaadho, xilligan oo kalena waa qaali. Marka leanna waxa keenaya godcurkiyo caddada xilliga dayax jooga xilliga mugdiga kalluunku su qiimo ahayn, xilligaasaa la rabaa inaad gaarsiiso. Wadankana kayd male. Marka aniga waxaan hadda nolol fiican baan ka sameeyey, waxaan rajeynaa inaan sii ballaariyo oo gowrada
dimogsigaaswaxaad noo sawirtaa 2012 markaad bilaabaysay, siduu noloshu ahayd, sidaad ku bilowday, iyo sida loo arkay.
Wallaahi dadku waa dhallinyaradu markaan u bandhigo inay yaabanaayeen, waxay dhahayeen waa badda waxba kama keenaysid iska dhaaf. Anigu waxaan u arkaay inaan aan ka samayn karo nolol fiican. Soomaalidu waa dadka xeebta ugu dhar haysta oo kalluunka ugu badan leh, nolosha ugu xunna xagga bad dadkeedu ay ku jiraan. Marka adduunyada kale dadka ugu lacagta badan waa dadka kalluunka ka shaqeeya fishariga. Marka aniga aqoon la-aan keenaysa inaan dadku aysan aqoonin maraysan iska calimgeyn la-aan barar badda oo aan aqoon fiican loo lahayn. Sidaas daraaddeed, maadaama dowladda ayna jirin ku wacyigelisa dhallinyarada badda, waxaa keentay inay dhallinyaradu door badan inay waddanka ka baxaan oo ay taariibaan oo meel aan nolol joogin ay aadaan iyadoo waddankoodii u kharaad ka batay. Marka waxaan aaminsanahay ninka dhallinyaro hal doon iibsada inuu nolol ka samayn karo. Kow,
maalinta bilaabaysay 2012 shirkadan Sahal, maxaad ku bilowday si bal dadka dhallinyarada shaqala-aanta u fahmaan?
Wallaahi hal doon baan ku bilaabay aniga. Markii hore cilmi baadhis baan sameeyey, dad badan baan la tashado oo badda aqoon u leh. Anigana saaxiibka ahoo dowladda hore Soomaaliya u shaqeyn jiray, haddana hay-adihii waxaa la shaqeeyaan la tashaday, isagaan weydiiyey oo nidhi niyow waxaa rabaa inaan bad aan ka shaqaysto. Arrintaa isagaan cilmibaadhis aan kala sameeyey kadibna aniga hal doon baan iibsaday sidii aan badda ku galay. Hadda 5 doomood ilaa 6 doomood baa ay ku jirto badda, qalab waaweyn oo kalluunna waan haystaa oo qaboojiyaal iyo
kaydhaa
waa haystaa. Hadda waxaan rajaynayaa inaan mar dhow kayd weyn sameeyo.
Waxaa la ii sheegay in caqabadaha ugu weyn kalluumaysatadu qabaan ay tahay kayd la-aanta ama malaayga meesha inaadan hayn karin ood maaragtay kayd aadan lahaanin. Marka kaydkan muxuu u baahan yahay? Mama kharashkiisa badan, ma bal noo sharax.
Wallaahi qalabkii sida lagu helay iska adagta. Annaga qalabkii banaanka laga keena Aasiya iyo Yurub iyo dhinacaas ku badan yahay. Keenitaankiisa aad u adag, lacagta lagu keenaya adag, kabaasitiga marka la dhisaayo lafteedu adag tahay, aqoonyahanna fiican oo farsamayaqaano waddankan injineer ma joogaan oo dhisa, way ku yaryihiin. Sidaas daraaddeed waddanka energyguna waa adag yahay, korontadii qaali ah, waxyaalo badan baan suurtagelinayn inuu qofku kayd sameeyo.
Marka kalluunka haddaa soo qabataan, imisa hayn kartaan markay timaado inaad kalluun fiican hesho kale maanta? Imisa kaydin kartaan?
Wallaahi anaga hadda kaydka weli nooma shaqeeyo, haddaan hawsheeda ku jiraa. Kalluun ma hayn kartid. Haddaad badda kasoo bixiso waa inaad badda ku celiso oo aad daadiso iyo inaad gado caawan bari karo meel aad caawa ku bariso ma haysid.
Baddada kudaas maxaa dhacaya?
Ma ku noolaanaya, dib baad iska celinaysaa. Hadee magaalada ku urayaa waa inaad badda ku celiso. Waa kalluunkii aad soo qabatay, haddana badda ku celin. Tusaale, hadda waxaad keentay, waxaad soo bixisay caawa, soo bixisay maanta suuqa keentay kalluun, waa dareemi kartaa daxaaldiisaad baa ogtahay. Waa markaa hore ka uraya haduusan baraf helin iyo qabow. Haddii maanta uu suuqa yaalo qaboojiyana uusan karin, wuu isbedelayaa totali. Marka waxay noqonaysaa inaad magaalada ka bixiso. Meesha looga bixan karana waxaa waaye inaad badda ku celiso oo meelaha lagu daadiyo si kalluun kale iyo hadii wax ka faa'iideysan kara kalluunka noola badda ku jira uu isaga u isticmaalo.
Waxa uu ahaa Cabdiraxmaan Yuusuf Saal oo kamid a kalluumaysatada gobolka Banaadir oo u waramay Cabduqaadir Maxamed Cabdulle. Haatana dhinacii heesaha haddii aynu jaleecno, waxaan idin soo qabanaynaa heestan.
Masuuliga noqo tamin fari magaalada boosaaso waxaa hadda la galay xilligii xagaaga. Dadka intooda awoodda leh ayaa magaalada ka baxa oo u xagaa baxa deegaanada cimiladoodu ay dhexdhexaadka tahay. tani waxay keentaa in dhaqdhaqaaqa suuqyada uu hoos u dhaco, dhalinyarada ay saameyso suuq xumada ka timaada amaba ka jirta arintaasi oo ay sabab u noqoto xagaagu ee xirfadaha gacanta ku shaqeysta. ayaa warbixintan waxaa boosaaso kasoo diray yuusuf maxamuud yuusuf.
magaalada boosaaso ayaa xilligan guda gashay cimil ahaan mid kulul, maadaama dadka magaalada boosaaso ay yihiin kuwa ka hawagedistay kuleylka daran ee la galay socon doona afarta bilood ee nagu soo aadan. haddaba dhallinyarada ku shaqeysta xirfadda gacanta ayaa ii sheegay in saameyn ay ku yeelatay xilligan xagaaga kadib markii ay yaraatay shaqooyinkii ku aadanaa sixidda iyo rakibaadda antiinooyinka, kuwaas oo marka ay dadka kasoo iibsadaan suuqyada dhallinyaradan ay rakibaan saxanka, sidoo kalena ay cilad saaraan saxuunta iyo weliba dhalooyinka la daawado marka ay cilado ku timaado. maxamed xaashi xirsi oo ka mid ah dhallinyarada ayaa ii sheegay in kuleylaha yaraatay shaqooyinkii ay ku tiirsanaayeen, isagoona taasi daliil uga dhigay in dadka intooda badan ay ka tageen magaalada boosaaso.
waxaan dhallinyarada technicianka sida korontadii hadday tahay dhalooyinka la sameeyo waxaan kuleeyahay telefishinada saxamada sida satarleydyada waxa adiga maaragtay ayaanu marka ka shaqeyn magaalada. waxa weeye waad aragtay dadku way ka xagaabaxaan, haddii la xagaabaxo anagu ma nihin dadka markay dadku xagaabaxaan kataba xagaabaxa oo meeshaas yacni ay u xagaabaxeen sida amba qardho amba garoowe amba waxaan ku leeyanka tuulooyinka yar. waxa weeye dad qaasoo noo yeera sida tuulooyinka aanu u aadna maahane inteeda kale boosaaso ayaanu ku ekaanaa. marka waxaa jirta in dadkii aan dalabaad aan xagga aaday inay wax naga soo dalbadaan oo sida telefishinadii ka xumaadaan oo markaas ay baabuur noo soo saaraan oo aanu halkan boosaasada laftirkeeda ugu hagaajino oon dib ugu sii dhiibno. walaayi aada waa noogu yaalatay, aada bay noogu yaalatay, sababtoy tahay in badan waayo haddii artaan saddexda bilood ama dadku inta ay maqan yihiin waxa weeye low baan nahay, ma fahantee, oo shaqadu waa dhoon, dhaqdhaqaaqu waxba aada ma jiraan, dadkii waayo way baxeenba sooma. laakiin alxamdulilah marla soo laabtee markaas weye haddana
shaqada maadaama ay dadka magaalada boosaaso ay ka xagaabaxeen idinkana aad tihiin dhallinyaro ku shaqeysan jiray farsamooyinka gacanta sida sameynta dhalooyinka xumaaday dishashka oo guryaha lagu rakibayo oo kale shaqo kale oo tan ahayn oo aada qaban ka dhaan xilliga xagaaga ma jidhaa?
haa, way jiraan xirfado badan oo kale aanu ku bedelano. deesaan ku sheegay waxaan ku bedelnaa inaan alaabo kala gadno oo ku sii dhiibno tuulooyinka. waxaan ku leeyahay sidaasaan sameynaa, aan ku bedelnaa haa dalabaad badan adu qeybtaas marnaba micnihii alxamdulilah waxa weeye ma aan seeraynayno, ma fahante, laakiin aada waxaa saameyn weyn nagu yeeshay sida dakhliga badan shaqada badan ay u socotay iyo dhexgalka bulshadii waa yaraaday waxba awalba iyadoo adeertaan dadkii haddana coronavirus iyo waxbaa saameeya ummadii waxaan ku leeyahay aada iyo aada haa dhaqaalihii dadka sidii hore maahan.
qofka markaad u sameynaysaan oo kale dhalada ama dishashka aad xiraysaan guryaha ku rakibtaan oo kale maxaa kharashaad marka hore ka qaadi jirdheen?
walaahi kharashaad marka hore guriga haddii oo nayo uu yahay oo cusub yahay waxaa laga qaadaa $8 $10 magarad. haa, waxooda qalabkooda ayay kaa wataan. haa, waa 18 agal lishay inta ugu yar. waxaan ku qabanaynaa in aan u rakibno oo waxa weeye u seerjin garayno wax walba isugu aan isugu habeyno oo wax nigiyo ugu shubno xataa ma garatay farsamadii dadkii isku mid maaha marka sida loo kala macaamiil badan yahay weeye. marka maasha allah kuwa kuwii hore gurigii ka guuraya oo meel kale u wareegaya marka saasay yani kadibna ay meherada imaanayaan ama taleefanada yaday naga soo dalbanayaan oo kaasaa qaar ba xataa tuulooyinka jooga oo nasoo wacaya oo wixii tuulada ka habaysan halkan markay baxayaan xataa baabuurtooda iyo kowato shaqsiyaad baa jira dadku isku mid maamuugta baabuurka subaxdii baan sii raacaynaa hamiinkaas meeshaan iska soo joognaa subaxdiinu soo laabanaa waxooda uu soo hagaajinaa khidmadeedaan kasoo qaadanaa.
Xirfadan dhalinyaro badan ayaa xirfadan aan u arag shaqo oo qaarkood dhahaya shaqadaas ma qaban karno. Dhalinyarada maxaa uga tilmaami lahayd shaqada farsamada gacanta?
Walaahi farsamada gacanta way badan tahay. Horta qofku markuu xirfad leeyahay wax un uu samayn karo wax un qaban karo cidna ma hoostegi karayo, waayo kalsooni inuu kor usii socdo mahane. Intaan yacni qof bilow aadnaya ama wax bil la sugaayo ama mushaar ku daba xirnaan lahaa, waxa fiican aniga in la isoo daneeyo la ii yareeyo oon xirfadaan sameeya sida tan qaab. Waxaan yani dhalooyinkii dadkii wadawada technician bay wada noqdeen all, qof walba technician waa match wey, ma fahantay?
Yuusuf Maxamuud, V O A, Boosaaso.
Haddana ku soo dhawaada wararka ugu dambeeyay ee ciyaaraha, Cabdiqaadir Maxamed Mursal Samakaab ayaa inala socodsiinaya.
Aan ku bilowne xiriirka kubadda cagta ee dalka Talyaaniga ayaa sheegay in kooxaha ka qaybgalaya horyaalka Serie A-da ay toddobaadkii laba kulan ciyaari doonaan marka uu horyaalkaasi dib u furmo. Xiriirka ayaa sheegay in tallaabadan ay u qaadayaan iyagoo doonaya inay si dhaqso ah u soo gabagabeeyaan horyaalka Serie A-da. Labada bisha Agoost ayay go'aamiyeen xiriirka in ay noqoto maalinta u dambeysa ee xilli ciyaareedka la soo gabagabeyn doono. 12 kulan oo ka haray horyaalka dartood ayay sheegeen xiriirka inaysan suuragal ahayn in la soo gabagabeeyo horyaalka iyadoo toddobaadkii la ciyaarayo hal kulan. Horyaalka Talyaaniga oo toddobaadkii hal kulan la ciyaari jiray ayaa la joojiyey horaantii bishii Maarj ee aynu kasoo gudubnay kadib markii dalkaasi uu si xun ugu baahay xanuunka dunida gilgilay ee COVID-19. Xiriirka kubadda cagta ee dalka Talyaaniga ayaa sheegay in kooxaha isaga hor iman doonaan garoomo aanay wax taageerayaal ah ku jirin, iyadoo keliya garoonka loo ogolaan doono inay soo galaan ciyaartoyda, tababarayaasha, garsoorayaasha, shaqaalaha muhiimka ah iyo wariyaasha ciyaaraha tabinaya. Kulamada ugu soo horeeya ee horyaalka Talyaaniga marka uu dib u furmayo 20-ka bisha Juun ayaa waxaa isaga hor imaanaya kooxda Torino oo martigelinaysa kooxda Parma, halka Kievo Verona ay martigelin doonto kooxda Cagliari. Kooxda kaalinta saddexaad ku jirta ee Inter Milan ayaa waxa ay soo dhoweyn doontaa kooxda Sampdoria, Atlantana waxa ay foodays gelin doonaan kooxda Sassuolo. Kooxda horyaalka hogaaminaysa ee Juventus ayaa 22-ka bisha Juun waxa ay la ciyaari doontaa kooxda Bologna, halka Lazio oo kaalinta labaad ku jirtana ay soo dhoweyn doonto kooxda Atlanta. Kulanka sida weyn loo wada sugayo ee labada kooxood ee horyaalka ku loolamaya ee Juventus iyo Lazio ayaa loo qorsheeyey 20-ka bisha Juulay ee soo socota. Horyaalka Talyaaniga ayaa waxa uu ka mid yahay horyaalada kubadda cagta ee sida weyn looga xiiseeyo caalamka. Dhinaca iyo Ingiriiskana, tababaraha kooxda Liverpool Jurgen Klopp ayaa ku amray ciyaartoyda kooxdiisa inay xirtaan maaska wejiga lagu duubto marka ay bannaanka u baxayaan. Tababaraha Liverpool Jurgen Klopp ayaa tallaabadan u qaadaya isagoo doonaya inuu ilaaliyo badqabka ciyaartoydiisa xilli uu isku diyaarinayo in 30 sanadood kadib markii ugu horreysay uu horyaalka Ingiriiska kula guuleysto kooxdiisa Liverpool. Kooxda Liverpool ayaa u baahan oo kaliya inay laba ciyaarood badiyaan si loogu caleema saaro horyaalnimada dalka Ingiriiska. Dhinaca kale, kooxda Manchester United ee kubadda cagta ayaa ugu dambeyntii ku guuleysatay inay heshiis la gaaraan kooxda Shanghai Shenhu, kaas oo ku aadan in la dheereeyo qandaraaska amaahda ah ee ciyaaryahan Ighalo uu kula joogo kooxda Manchester United. Heshiiska Ighalo ee Manchester United ayaa dhacayay Isniintii lasoo dhaafay, waxaana dood dheer kadib labada kooxood ay heshiis ku gaareen in la gaarsiiyo ilaa 13-ka bisha January ee soo socota. Heshiiska labada kooxood ay gaareen ayaa waxaa ku kacaya 10 milyan oo pound oo 6 milyan oo ka mida ay qaadanayso kooxda Shanghai. Inta kale ee soo hartay ayaa waxaa mushaar ahaan u qaadan doona ciyaaryahan Ighalo inta laga gaarayo 13-ka bisha January ee sanadka 2022. Manchester United ayaa waxaa la soo darsay dhibaato dhinaca gool dhaliyaha ah kadib markii uu ka dhaawacmay Marcus Rashford, waxaana ay danta ku kaliftay in Ighalo oo 30 jir ah ay amaah ku soo qaataan. Wararkeenii ciyaarahana waa naga intaa.
Mahadsanid Samakaab waxaa uu inala socodsiinayay xubinta ciyaaraha.
haatana dib aan ugu laabano dhinaca heesaha, waxaana aan idiin soo qabanaynaa codka fanaanada da'da yar ee Yurub Kenyo.
heestaasi ayaa ugu dambeysay barnaamijkeenii duurnimada ee maanta. waxaa idinla socodsiinaya anigoo Jamaal Axmed Cismaan iyo Xuseen Barre. aadan dhegaystayaal, tan iyo afarta galabnimo dhawaanta isku duuban waxay ka tegaynaa nabadgelyo.
Chief Khan is cozy.